Esiet sveicināti Latvijas radio eterā, sāk skanēt raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Šoreiz raidījumā pievērsīsimies valodai un mākslīgajam intelektam. Jau trešo gadu pēc kārtas Tildes mašīnu tulkošanas rīks sevi pierādījis kā labāko pasaulē. Kur slēpjas tā veiksmes atslēga un kā tad tehniskam rīkam iemācīs svešvalodu, par to sarunu pavisam drīz studijā. Līdz tam gan pievērsīsimies tam, kāda alfabētam saistība ar cipariem. Jau pavisam drīz studijā runāsim par to, kā lielus un apjomīgus tekstus tulko mašīnas un kā mākslīgais intelekts apgūst svešvalodas, bet rakstītajam vārdam ir gana liela saistība ar ciparu vēsturi. Par skaitļiem un skaitīšanu izmantojot arābu ciparus un to, kāda arābu alfabētam saistība ar cipariem, vairāk klausieties Zanes Lācas veidotajā stāstā.
Arābu alfabēts, kas mūsu valodas tulkojumā izklausās kā ABGD, skaitīšana ar pirkstiem un ciparu pierakstīšana ar vārdiem. Šīs visas sistēmas 8. un 9. gadsimtā arābu pasaulē tika lietotas, lai veiktu kādas matemātiskas darbības. Līdz vienotai skaitļu sistēmai gan arābu pasaulē, gan visā Eiropā vēl ir tāls ceļš ejams. Un par to stāsta austrumu pētnieks un vēstures zinātņu doktors Imants Ļaviņš.
Decimālos skaitļus, ko mēs uzskatām par tā saucamajiem arābu cipariem, jā, viņi sākotnēji tika izmantot kādu no paralēlējām skaitīšanas sistēmām. Un pamatā bija tā saucamā abdžādes sistēma, kur katras skaitliskās vērtības apzīmēšanai izmantoja kādu no alfabēta burtiem.
Mēs runājam par arābu alfabētu,
jā? Jā, arābu alfabētu. Jā. Un matemātiskos darbos pamatā tika izmantot tieši šī apdžādes sistēma, kur katram burtam atbilst kādu skaitļu skvērtīgu un nosaukums abdžādi, no kā viņš veidojas. No pirmā burta alifa, ar ko apzīmē skaitlu viens, no otrā burta bā, tad nāk burts džīm un dāl. Tad iznāk abdžādi, it kā būtu 1, 2, 3, 4.
A, B, G, D.
Jā, jā. Un līdzīga sistēma ir tikusi izmantots arī grieķu romiešu pasaulē, un ir arī līdzīga bijusi kirilicā, kas ir izmantota pat līdz 18. gadsimtam, kad jau nomainīja pret tā saucamajiem arābu cipariem. Un paralēli šai apģādes sistēmai tikusi izmantota vēl skaitīšana ikdienā, izmantojot pirksts. Tā kā nebija tā, ka šī decimālā skaitīšanas sistēma pēkšņi ieviesās vispārēji un bija pieņemta uzreiz, jo šo skaitīšanas sistēmu decimālo pirmo reizi rakstos tiek minēts izmantoja Indijā ap 500. Gadu, tad mēs reiķināsim 300 gadus vēlāk jau ir arābu pasaulē, nu vēl pēc 200 gadiem šie arāba cipari nokļuva Eiropā. To, ko mēs pazīstam kā arābu ciparas, īstenībā tie ir indiešu cipari, un šeit arī iespējams variācijas. Katrā ziņā tā saucamie arābu cipari izveidojušies ir no sanskrita devanagari skaitīšanas sistēmas, un tad it kā sadalījās divās daļās saucamie arābu cipari. Halifāta austrumu daļā tika izmantot nedaudz savādāk, un rietumu daļā nedaudz arī savādāk. Mūsu cipari, ko mēs izmantojam šobrīd pierakstā, visdrīzāk ir nākuši no halifāta austrumu daļas. Vienota sistēma, kā apzīmēt ciparus, ieviesās tikai līdz ar grāmatu iespiešanas attīstīšanos, un tikai 16. Gadsimtā jau izveidojās viena sistēma, kur, teiksim, mūsu Eiropas kontinentā mēs visi varam atpazīt.
Īpaši nopelni šodienas ciparu sistēmas, algebras un citu matemātisko jēdzienu ieviešanā ir 9. Gadsimta sākumā Bagdādē dzīvojošam zinātniekam Al-Horezmī. Pilnā vārdā Abu Džafars Muhameds jeb Musa Al-Horezmī ir dzimis 8. Gadsimta 80. Gados un miris pēc 847. Gada. Pasaulē pazīstams kā matemātiķis, astronoms un kartogrāfs.
Ar Al-Horezmī vārdu Eiropa iepazinās cauri sacerēm, alhorizmi sacerēm, kas bija veltīts indiešu numerācijas sistēmai, un šis sacerējums latīniski skanēja algoritmi de numero indorum. Šis sacerējums oriģinālā arābu valodā līdz mums nav nonācis, ir saglabājies tikai šīs indiešu skaitīšanas sistēmai veltītā darba tulkojums latīņu valodā no 12. gada, bet jau pēc neilga laika alhorizmī tika piemirsts, un jau pēc pāris gadsimtiem zinātnieku vidū jau gāja plaši pārspriedumi par to, kas varētu būt šī sacerējuma autors. Tik izvirzīta pat tāda teorija, ka autors esot kāds grieķu filozofs Algus. Dīvaini tas, ka cilvēki nevarēja īsti pieņemt to, ka var būt viens cilvēks ar tik enciklopēdiskām zināšanām šinīs daudzajās jomās.
Tomēr tāds alhorizmī ir bijis viens un ļoti apdāvināts, un viņa lielākais sasniegums ir decimālās skaitīšanas sistēmas ieviešana un grāmatas sastādīšana, kuru var uzskatīt par mūsdienu algebras aizsākumu.
Mēs varam uzskatīt, ka alhorizmī nodarbojās ar diviem projektiem. Viens projekts bija algebra, un otrs bija decimālā skaitīšanas sistēma.
Tie bija paralēli vai vispirms?
Vispirms dīvainākais ir tas, ka alhorizmī sarakstīja grāmatu algebra, un tikai pēc tam parādījās grāmata, kas bija veltīta decimālai skaitīšanas sistēmai. Ja mēs paskatāmies kādās no publikācijām, kur tulkot ir alhorizmī algebra, alhorizmī tur skaitliskās vērtības apraksta ar vārdiem. Nelieto cipars ar praksi sākotnēji bijusi tāda, ka arāba cipars, tā sauktos, izmantoja tikai ļoti lielu skaitļu pierakstam, kurus dabiski nevarēja veikt, izmantojot apģāda skaitīšanas sistēmu, jo vienkārši nepietika alfabēta burtu. Arī termins algoritms radies no alhorizmī vārdu latiņu varianta, un arī termina algebra ievies alhorizmī. Runājot par alhorizmī, spriežot pēc viņa nisbas.
Reiz jautāju skaidrojumu terminam nisba.
Tas ir daļa no arāba personas vārda, precizai izcelsmu, cilts piederību. Un no nisbas var secināt, ka alhorizmī vai viņa vecāki cēlušies no horizmas, kā arī to, ka viņš vai viņa priekšteči ir bijuši uguns pielūdzēji zorāstrieši. Ir pilnīgi skaidrs, ka viņš ir islāmticīgais, par ko liecina ievada daļa viņa darbos. Dzimis viņš ir Horezmā, šeit ieguvs sākotnējo zinātnisko un teoloģisko izglītību, un vēlāk ar vietējā valdnieka rekomendāciju citu zinātnieku vidū nosūtīts uz Bagdādu. Zināms, ka daudzas gadus viņš dzīvojas Bagdādas piepilsētā, sākotnēji nodarbojas ar astronomiskiem un astroloģiskiem aprēķiniem. Strādājis Halīfa al-Mamūna organizētajā gudrības namā, tā laika zinātnes un tulkošanas centrā, un bijis labi ieredzēts šī Halīfa galmā. Šis gudrības nams būtu salīdzināms mūsdienās vienīgais ar zinātņu akadēmiju. Mēs nevaram uzskatīt, ka alhorizmī būtu pats šo decimālo skaitīšanas sistēmu izgudrojis. Ja mēs skatāmies dziļāk, tad šī skaitīšanas sistēma bija pazīstama Indijā. Tāpat šī skaitīšanas sistēma bija pazīstama Ķīnā. Ja vēl kādu laiku atpakaļ uzskatīja, ka pilnīgi noteikti šī skaitīšanas sistēma ir radusies Indijā un caur Irānu atnākus līdz Arāba kalifātam, tad šobrīd jau tiek uzskatīts, ka šī decimālā skaitīšanas sistēma ir radusies senajā Babilonā un tad ir izplatījusies. Alhorizmī ir tas, kas saskatīja šajā skaitīšanas sistēmā novitāti, un pirmais, kas sāka lietot atsevišķu zīme, lai apzīmētu nulli. Jo pārējās skaitīšanas sistēmās nulle netika izmantot. Nulle kā simbols tika apzīmots aplīcijā, un burtiski būtu tulkojums, ka tas ir tukšums. Nevienmēr izmantoja šo simbolu zīmi, apzīmējot nulli. Bija atsevišķi autori, kur, piemēram, nulles vietā rakstīja vārdiski. Nulle, jā, tā kā bija dažādi piegājieni, bet tā novitāte tieši nulles izmantošana.
Par arābu cipariem un to veidošanos dzirdējām Zanis Lācis veidotajā stāstā, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies tulkošanai un tam, kā to dara mākslīgais intelekts.
Zināmais, nezināmajā.
Par to, ka Latvijā mākslīgajam intelektam ir labas iestrādes, šauba nav, un nu tam rasts kārtējais pierādījums. Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas valodas tehnoloģiju uzņēmums Tilda guvis uzvaru mašīnu tulkošanas, ja tā var teikt, olimpiskajās spēlēs. Šoreiz tās pārspējas tādus gigantus kā Google un Microsoft, un kas tad ir šo panākumu pamatā un kā tad attīstās mašīnu tulkošanas ar un atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā viesojas gan Tildes vadošais pētnieks Mārcis Spinis, labdien!
Labdien!
Gan arī valodnieks Latvijas universitātes profesors Andrejs Veisbergs. Labdien!
Labdien!
Nu, varbūt sāksim ar to, ka ir tāda pavisam nesenā pagātnē priecīga ziņa par to, ka Tilde jau trešo reizi atzīta par pasaulē precīzāko mašīnu tulkošanas sacensībās. Pirmkārt, apsveicu ar panākumu, un otrkārt, kas Labdien. Ir šīs par olimpiskajām spēlēm, kurās piedalījāties?
Jā, tātad mašīnu tulkošanas sacensības, tās ir tādas vienu reizi gadā organizētas sacensības, kuras organizē mašīnu tulkošanas vadošie pētnieki. Un tajās piedalās mašīnu tulkošanas izstrādātāji, kas ir dažādi uzņēmumi, universitātes, kas nodarbojas ar mašīnu tulkošanas pētniecību, sacenšās savā starpā, izstrādājot mašīnu tulkošanas sistēmas, un tad šo sistēmu tulkojumi, tātad katrai sistēmai ir jāiztulko kāds noteikts teksta apjoms, ko organizētāji iedod, tiek vērtēti. Tad visu sistēmu iztulkotie tulkojumi. Un tad tā sistēma, kura uzrāda vislabākos rādītājus, tad visprecīzāk ir iztulkojis to tekstu, ko organizatori iedod, tiek atzīta par labāko.
Tad punktu kaut kādā skalā tas tiek mērīts, jā?
Jā, tur vērtēšanā parasti piedalās valodas eksperti, tad tulkotāji, kas dienā ar to nodarbojas, kā tulko tekstus un vērtē skalā no 0 līdz 100, cik precīzi tad tulkojums atbilst tam, kā cilvēks tulko to
tulkojumu. Tas nozīmē, ka katrā no valodām tiek pieaicināts tad īsts eksperts, kam jā, tā ir dzimtā jā, valoda. Jā. Kas...
Tad sacensībās ir vairāk tie tulkošanas virzieni, kuros dalībnieki var piedalīties, un katram virzienam tad tiek... nevar teikt nolgot, jo tas tāds neatalgots darbs. Vērtētāji, tulkotāji, kuri tad arī vērtē.
Andrej, varbūt jums arī nācās būt to vērtētāju vidū kādreiz, kurš kā valodnieks skatās, cik tad precīzi konkrētajās sacensībās mašīnu tulkošana ir veikusi savu darbiņu?
Šādās sacensībās es neesmu bijis, man gandrīz vai interesēt arī tāds jautājums, vai šie vērtētāji savā starpā ir pārunājuši, teiksim, jo valodas ir ļoti atšķirīgas, un kas ir svarīgs vienā, varbūt nav svarīgs otrā, kā pēc kādiem principiem viņi vērtē to.
Viņi savstarpēji nesazinās, tad starp dažādu to tulkošanas virzienu vērtētājiem viņi savstarpēji nesazinās, varbūt atsevišķos gadījumos, varbūt tā, ka viens cilvēks vērtē gan tulkošanai uz angļu valodu un tulkošanai no angļu valodas uz kādu virzienu, varbūt tā, ka tie tulkotāji ir noinstruēti katram atsevišķiem virzienam, bet tā instruktāža parasti ir tāda, ka tam tulkojumam ir jāatbilst cilvēka radītam tulkojumam.
Tad lasot nav jājūtas atšķirīgi, vai to ir tulkojis mašīnu vai cilvēks. Jā, bet cik garš ir tas un cik sarežģīts tas teksts?
Parasti teksts tiek ņemts no ziņām, tas dažādi veidi ziņas, tas var būt gan kultūras, sporta, biznesa, dažādas izklaides, jo ziņas ir diezgan sarežģīts saturs. Viņi, katra ziņa var būt pat pilnīgi citu tēmu, kuru varbūt nu, tajā mašīna tūkošanas izstrādātāji datos nekad nav sastapuši, un tāpēc viņi ļoti labi nodara, lai tieši vērtētu mašīnu tūkošanas sistēmas.
Tad bagātība jau ir atrodama.
Jā, tur ir ļoti liela bagātība.
Bet ir, nu, pastāv risks, ka varbūt tajās ziņās, ko, no kurienes tulko, ir kāda drukas kļūda vai kāda neprecizitāte vai neveiklas izteiksmes veids, un tad tai mašīnai sanāk grūtāk jātulko kaut kas.
Tā var būt, jā, tā var būt. Nu, jo ziņas netiek rediģētas pirms tam, tā kā viņas ir nopublicētas publiski. Tā viņas tiek paņemtas, un nu, viņām vispirms tiek gatavoti cilvēku tulkojumi arī. Mm-hmm. Tad šogad arī cilvēku tulkojumus pirmo reizi salīdzināja ar mašīnu tulkojumiem tieši tādā pašā veidā. Nu, tulkotāji nezinot, vērtēja arī citu tulkotāju tulkojumus. Nu, lai saprastu, cik tad cilvēku tulkojums kādā līmenī ir salīdzinājumā ar to mašīnu tulkošanas sistēmu tulkojumu.
Bet tad sanāk tā, ka, ja, lai sacenstos tur Google, Microsoft un Tilde un visi pārējie kopā, viņi tulko vienu un to pašu tekstu, tad arī latviešu vai lietuviešu vai igauņu valodā.
Jā, jā.
Kas, jūsprāt, ir tas panākuma pamatā? Nu, kāpēc izdevās plūkt laurus jau trešo gadu pēc kārtas?
Nu, tas ir tāda kombinācija no vairākiem aspektiem. Tilde jau vairāk nekā 20 gadus nodarbojas ar valodas tehnoloģiju attīstību un tieši fokusējoties uz mazajām un morfoloģiski bagātajām valodām. Un tas ir viens aspekts. Otrs aspekts, mēs esam ļoti iesaistīti dažādos pētniecības projektos Eiropas līmenī, kur mēs patiesībā ļoti sekojam līdz tam, kā, nu, kādas ir attīstības tendences. Nu, mēs turam sevi tonusā visu laiku, lai mēs neatpaliktu no tā, kur pasaulē attīstās šīs tehnoloģijas. Un tas ir tāds dienā darbs, nu, ne, tāds neatlaidīgs, kad visu laiku ir jāsako līdz tam, kas notiek visur apkārt, lai spētu, nu, tātad noturēt to līmeni un vēl dot pienesumu ar savām metodēm. Un
būt
ar
priekšā tātad,
jā. Jā, jā.
Nu, es nezinu, cik lielā mērā to var vai nevar atklāt, bet liekas, nu, ja jūs skatāties tur globālā līmenī, ko dara Microsoft, ko dara Google, un tomēr jūs varat būt to solīti priekšā. Kas ir tas, kas jums ļauj būt solīti priekšā?
Pieredze. Es domāju, ka tur ir ļoti, ļoti daudz pieredzes. Mm. Nu, ja paskatās uz to, kā mēs šogad piedalījāmies, mums bija ļoti daudz tādi racionāli lēmumi, kā mēs tās tehnoloģijas attīstījām un ko mēs darījām. Mēs nešālām ar lielgabalu, nu, tā kā milzīgiem naudas līdzekļiem pa šo uzdevumu, ja, neinvestējām milzīgus apjomus ar, nu, neiedomājumus apjomus, kā tur daži citi mūsu konkurenti. Bet mēs tā racionāli piegājām šai problēmai, zinot, pie kādām problēmām mums ir jāpiestrādā, lai to kvalitātes latiņu celtu augstāk.
Mm-hmm. Andrej, kā jums kā valodniekam iznāk skatīties uz visiem šiem pārsteigumiem, ko mums sagādā mašīnu tulkošanas rīki, un vai jūs tiešām arī lasot šādus tulkojumus varat just, ka jā, tur nav atšķirība, vai to ir tulkojis cilvēks vai mašīna?
Nu, ja šī mašīna ir bijusi laba, tad man liekas, tajos tekstos, ko mēs saucam par tehniskiem tekstiem vai speciālajiem tekstiem, tur, es domāju, mašīna var sasniegt ļoti augstu līmeni. Nu, jebkurā gadījumā viņu vajadzētu tā kā pārskatīt cilvēkam. Jautājums ir, ja mēs runājam par tur dzēju vai kaut kādiem ļoti poētiskiem tekstiem, nu, tur laikam mašīnai būs pagrūti, jo tur ir tik daudz interpretāciju. Plus vēl ir tās lietas, ko sauc par valodas spēlēm un dažādi triki ar valodu. Es domāju, iespējams, ka arī tur mašīna pēc kāda laika varēs ar to vairāk vai mazāk tikt galā. Un varbūt, ka viņi spēja pat ģenerēt daudzus variantus, kā šo vietu risināt, un tad, teiksim, cilvēks varētu paskatīties.
Tā kā jūsuprāt, tas vēl tikai nākotnes jautājums par to poetisko pusi valodas tulkošanā?
Nu, es domāju, ka droši vien, ka dzejoļus tādā gala variantā mašīna, viņi var ražot, bet viņi varbūt nebūs tādi, jo tur ir tik daudz poetiskā un tik daudz subjektīvā elementa, ka mašīnai tas laikam iznāks tikai vienā variantā. Bet par tehniskajiem tekstiem runājot, nu, teiksim, Eiropas Savienībā, nu, tiek paredzēts, ka, teiksim, eiro teksts, kur apjoms ir milzīgs, ka, nu, tad tulkotāja profesija faktiski agrāk vai vēlāk beigsies. Būs teksta rediģētājs, jeb pārskatītājs. Tad mašīna tulkos un cilvēks pārskatīs, vai tur viss ir kārtībā, vai tur nav kaut kāda, nu, kaut kur kaut kāda muļķība.
Nav tā, ka varbūt atkal tās radīs to iespēju, ka tiem tekstiem būs iespēja būt daudz tādiem nekādiem vai tādiem, nu, teikumu virknējumiem, kur tiešām cilvēks las un saka, es vairs neko nesaprotu, tik ļoti abstrakti viss ir sarakstīts, ka nespēju sekot domai līdz.
Daudz no šiem tekstiem tāda arī ir.
Nē, tāpēc jautājums, vai tas neveicinās to, ka šie teksti, nu, tādi arī paliks, vai neviens nestrādās pie tā, lai tiek ļoti vienkāršāk un dzīvam cilvēkam saprotamāk.
Dzīves cilvēks, tad varbūt mazliet viņus varētu mēģināt vienkāršot. Bet iespējams, ka tehniski šie teksti varbūt pat iznāk labāk nekā dzīvam cilvēkam, jo dzīves cilvēks arī var, teiksim, bezgalīgajos Briseles teikumos, kas nereti ir paragrāfa garumā, rindkops garumā, normālam cilvēkam tur arī galva kūpa.
Bet tur cilvēks jau kā mašīna strādā, iespējams. Mārtiņ, droši vien ir ko iebilst vai piebilst pie tikko dzirdētā, gan par tekstiem, kas ir Briselē radīti un tiks radīti, gan par tevo poētisko tūkošanu.
Jā, man nāca prātā viens piemērs, kur es neatminos, kas to man teica, bet bija viens komentārs saistībā ar mašīnu tūkošanas sistēmu, tulkošanas kvalitāti. Tad bija viens sarežģīts juridisks teksts, kuru latviešu valodā izlasot cilvēks neko nesaprata, un tad viņš izmantoja mašīnu tulko un pārtulkoja to angļu valodā, un tas tulkojums bija daudz saprotamāks nekā tas teksts, kā viņš oriģināli bija uzrakstīts. Tad mašīnu tulks bija kaut ko tur vienkāršojis tā, lai viņš būtu vieglāk uztverams tas saturs. Tagad tādi piemēri arī ir. Bet nu, no tāda poetisko tekstu jomas, tas nav tikai tulkošanas uzdevums, tas ir tomēr tāds radošs uzdevums, kur ir arī, nu, ja mēs tulkojam dzeju, mums ir jāizvēlas kaut kādas specifiskas, nu, konkrētai valodai piemērotas konstrukcijas. Mašīnu tulkam, nu, tas primārais uzdevums ir pārtulkot to informāciju, nu, tādā burtiskākā veidā.
Tas pat nav uzdevums, uz kuru virzīties.
Nu, es nezinu, vai mums uz to baigi vajadzētu šobrīd vismaz virzīties, varbūt kādā, nu, tuvākā vai tālākā nākotnē, bet tas tā nav, nu, tāda dzejas un literatūras, dromāna tulkošana. Tā nav tā joma, uz kuru mēs tā baigi fokusējamies un uz kuru mēs tā ļoti gribētu atrisināt šobrīd. Nu, tāda tulkošana, piemēram, Eiropas juridisko tekstu, tā ir ļoti daudz aktuālāka problēma, un arī ziņa tulkošana, tā ir daudz aktuālāka problēma, jo tur, nu, tur nevajag būt tik radošam, ir svarīgi informēt cilvēkus.
Un precīzi vienkārši nodot informāciju. Bija kas piebilstams?
Nē, es domāju arī pat, ja šīs sistēmas ļoti labi nenostrādā, ir vienmēr jādomā par to, kāds ir tulkojuma mērķis. Un bieži vien tulkojuma mērķis ir vienkārši zināt, kas tur ir, pat ja tur ir kļūdas. Un, nu, gan Google tulkotājs, gan Tildes sistēmas, nu, ļauj, ja es gribu palasīt kādu igauņu rakstu un igauņu valodu, nezinu, nu, ar angļu valodu laikam tas notiek, bet, nu, es dabūnu diezgan pieņemams, saprotamu tekstu par un, to, kas tur ir.
Un tagad arī pēdējā laikā šķiet aktuālāk kļūst ceļojot uz dažādām valstīm, kur tiešām, nu, valoda ir pavisam sveša, un tas nav stāsts par to, ka, nu, kāpēc ja tu nemācījies to svešu valodu, ka cilvēki tiešām uz ielas spēja pajautāt, kur kas atrodas, tieši vienkārši izmantojot šos dažādos tulkošanas rīkus digitālā versijā un saņemt sev vēlamu atbildi un pat pateikties par sniegto atbildi arī konkrēti cilvēka, kurā valodā viņš runā, tajā arī atbild. Bet jautājums par to, nu, kā iemācīt to mašīnu iztulkot un izveidot tos teikumus tā, kā cilvēks to dara? Cik lielā mērā jūs to varat izstāstīt tā vienkāršot?
Nu, tad vienkāršiem vārdiem sakot, mēs mācam sistēmu tulkot no cilvēku radītiem tulkojumiem. Tad mēs savos modeļos izmantojam vai savās sistēmās izmantojam neironu tīklus, mākslīgos neironu tīklus, un mākslīgos neironu tīklus mēs apmācam viņiem rādot, kā tad cilvēks ir tulkojis konkrētus teikumus, un tādus mēs, nu, teikumus rādam ļoti daudz, un jo vairāk mēs parādam, jo labāks tas neironu tīklus paliek.
Nu, neironu tīklu var vienkāršot cilvēkiem skaidrot kā tādu, nezinu, milzīgu datu bāzi, kurai vienkārši parāda, lūk, šis tulkojums ir nozīmē to un to, vai šāds locījums nozīmē to un to. Nu, kā jūs izskaidrot tos neironu tīklus?
Nu, kā datu bāzi, to varētu uztvert kā datu bāzi, kurā glabājas ļoti daudz informācijas par to, kā ir jātulko. Un jo vairāk mēs tos teikumus iebarojam, jo gudrāk tā datubāze paliek. Jā, nu to tā var izskaidrot.
Bet kā lai tā datubāze neapjūk, kurā brīdī kurš teikums ir jāizvēlas, tad nu, tur būs tā no svara, cik daudzas reizes jūs parādījāt, ka šāds locījums ir tas.
Cik daudz mēs parādījām, un tāpēc bieži vien tulkojumos, ja mēs redzam kādu tulkojumu, kas mums varbūt īsti labi nepatīk, patiesībā tas cēlonis ir datos, ka datos nu, kaut kāda kombinācija ir bijusi ļoti bieži sastopama un nu, varbūt ne mūsu kontekstā, bet citā kontekstā un izrietot no tā cita kontekstā, nu, tas tulkojums ir radies tāds, kāds viņš ir radies. Un tad sistēma mācās no datiem, no tā, kā cilvēki paši tulko.
Tad liktos, nu, kāds ir jūsu kā izstrādātāju uzdevums vienkārši pievadīt jaunus datus sistēmai un viss, vai nu, kaut kā jau jāpalīdz sadalīt tā informācija?
Jā, nu, tādā mašīnu tulkošanas sistēma izstrādē ļoti svarīgi ir tas, kā mēs sagatavojam datus, lai apmācītu tādu neironu tīklu, jo no datu sagatavošanas būtībā ir ļoti daudz kas atkarīgs. Vai nu mēs apmācam veiksmīgu sistēmu vai neveiksmīgi nu, sliktas kvalitātes sistēmu, tad datu sagatavošana ir ļoti būtisks. Tad datos mēs būtu trokšņi, dažādas neprecizitātes, cilvēki kļūdās arī, nu, jo tie apjomi, ko mēs izmantojam, ir miljonos. Tad mēs vienas tādas neironu mašīnu tulkošanas sistēmas apmācībā izmantojam apmēram 200 līdz 400 miljonu vārdu paralēlos tekstus, kur nu, vienā valodā ir 200 līdz 400 miljonu vārdu. Nu, ja to iztēlojas, tad tas ir no 180 apmēram gadiem līdz 300 apmēram 60 gadiem vienam tulkotājam tāds apjoms būtu. Nu, dienā jātulko 7 stundas dienā, 5 dienas nedēļā un 220 dienas gadā. Nu, tad viņš tādu apjomu saradītu. Tātad, nu, tas ir ļoti liels apjoms ar tulkojumiem. Nu, un šādus te, šādu apjomu parādot sistēmā var iemācīties. Protams, tas nu, tie modeļi, kā mēs, nu, tā datubāze, ja, tas neironu tīkls, tā arhitektūra, ko mēs izmantojam tam neironu tīklam, ir ļoti svarīga arī. Tātad viņas kapacitāte mācīties, tad spēja to informāciju saglabāt un uztvert. Nu, un tad, protams, ir arī valodas specifiskās nianses, kas ir, piemēram, kāda veida pēdiņas ir jālieto. Ja? Nu, tur daudz dažādi visādas nianses, kā ir personvārdi jāatveido. Dažās valodās viņus netulko, dažās valodās diakritiskās zīmes nomet, dažās valodās diakritiskās zīmes patur līdz, nu tad ir daudz dažādas atšķirības, kā ko tulko no.
Nu, tas visu laiku jāaptur prātā, jo?
Ja, piemēram, vācu angļu sistēmā ir liels problēmas ar to, ka vācieši raksta lietuvārdus ar lieliem burtiem, un dažreiz dators nespēja saprast. Sistēma nevar saprast, vai tas ir cilvēks, vai tas ir koks, vai
tas ir jauns teikums sākums,
bērs, jā. Jā, bērs nometa kaut ko, jā, nu, vai tas ir cilvēks, kas nometa kaut ko, vai tas ir, nu, tas tā diezgan sarežģīti.
Jā, šī niance vācu valodā padara sarežģītu to uzdevumu. Tiešām.
Vai latviešu valoda ir kaut kas īpašs, kas padara grūtu dzīvi sistēmai?
Nu, es teiktu, ka pirmkārt mums vajadzētu palielināt šos korpusus, un tad te varētu aicināt visas iestādes labprātīgi ziedot vai dot tulkotos tekstus, jo lielāk ir šī bāze, jo labāk. Jo, nu, tas tāpat kā, teiksim, korpusam, mums ir valodas korpus, kas ir neliels, cik tur ir 4 miljoni tagad vai 5 miljoni vārdu, tas parastais.
Kas ir valodas korpus?
Valodas korpus ir arī savadītie teksti iekšā, mm-hmm. Ja, bet nu, viņi tiek vadīti arī pēc zināmiem principiem. Tur nav tā, ka paņem tikai no vienas jomas vai kas, jo pretējā gadījumā rodas milzīgas problēmas. Piemēram, kad korpusā bija, teiksim, 2 miljonu vārdu, ja, tur kaut kādi iemesli dēļ nebija vārds kredīts. Bet tajā pašā laikā bija mitrenes, sausenes un šādi dīvaini vārdi. Tāpēc, ka bija ievadīti kaut kādi teksti, kas radīja ļoti dīvainu ainu, tad valodā ir ļoti izplatīts vārds mitrenes, sausenes, bet nav vārdu kredīta vispār. Nu, vēl viena interesanta lieta, man liekas, ir, ka tas tā no valodnieka viedokļa. Ja mēs liekam ļoti lielu uzsvaru uz to statistiski biežāko, vai tas galu galā nenoved pie tā, ka mēs plicināsim valodu? Jo tiks atmesti tie retākie varianti.
Atkal no cita aspekta mēs esam redzējuši, ka neironu tīkli ir spējīgi paši darināt vārdus. Tā kā tur ir divi, nu, ir tās divas nianses, ka ar to, ka mēs mācamies no tā, kas ir statistiski biežāk sastopams, mēs tā kā vienmērīgāk, nu, tie viendabīgāk to tekstu radām, bet no otras puses, situācijā, kad sistēma sastopas ar kaut ko, kas viņai ir nezināms, viņa spēja radīt tulkojumu, kaut arī datos tāds nav bijis.
Bet tas nozīmē, ka tas tulkojums ir radīts kvalitatīvs, un tas jaunradītais mašīnas vārds ir tā vērts, lai mēs tiešām tādu sāktu lietot, vai tas ir atkal kaut kas tāds, kur valodnieku ne tikai valodnieku ķers galvu?
Tas, laikam, varbūt gan. Tur varbūt gan ļoti labi piemēri, gan ļoti slikti piemēri.
Ir varbūt kaut kas, kas jums nāk prātā, vien par kādiem?
Kā tā nenāk, bet tas jau mēram tas pats, kas notiek arī ar parastajiem paralēliem korpusiem, kuri strādājuši tulkotāji cilvēki. Salīdzinot oriģinālu tekstus ar tulkojumiem, tulkojumi principā vienmēr lielā masā ir vienkāršāki, vienādotāki, valodnieciski pareizāki, varbūt garlaicīgāki. Un tam ir ļoti dažādi iemesli. Daži saka, ka tas ir tāpēc, ka tulkotāji ir kompetentāki nekā oriģināli rakstītāji. Citi saka, ka tas ir tāpēc, ka tiek lietots vārnīcas, un vārnīcas dod šo pašu variantu. Pirmo dod piežāko, un tulkotājs, ja viņš šādu vārdu, piemēram, nezina, izvēlās, nu arī droši vien pirmo, kas tur tiek dots. Nu, tur ir diezgan interesanti iemesli, bet tas ir interesanti, ka aparāts zināmā mērā imitē to, ko dar cilvēks.
Bet tas nozīmē, ka tajā brīdī arī varbūt tas tulkotājs vienmēr no tiešām jau valodas prizmu skatās uz to tekstu. Varbūt tas cilvēks, kurš radīja to tekstu, domāja primāri par to saturu vai jomu, par ko nodot informāciju, savukārt tulkotājs jau varbūt pieslīpē to valodu.
Nu, tulkotājs pieslīpē. Nu, tas ir tāpat kā terminoloģijā, ir tā sauktās primārās terminoloģijas avoti, angļu valodā, piemēram, datora terminoloģija. Nu, atklāti sakot, ja tur tāds nopietns terminologs paskatās uz to, viņam tur galvas sāps ir uzreiz, tur katrs ir izdomājis kaut ko dīvainu, kaut kas viņam likās kā peli, tā būs peli, kaut kas likās tā kā sniegs ekrānā, nu, tad tas būs sniegs. Terminoloģijas tie pamatprincipi, tā kā, ka mēs to ņemam kaut ko latīnisku, klasificējam, sistematizējam. Otraizajās, jau sekundārās valodās ir daudz sistēmiskāk terminoloģija. Tur jau parādās cilvēki ir piestrādājuši, dopietni domājuši, un tie ir parasti cilvēki ar zinām izglītību valodās varbūt, vai arī šajā terminoloģijas laukā.
Jā, latviešu valodā ļoti bieži par tieši datoru terminoloģiju cilvēks smējas, ka tikko to visu nosauc latviski, tā vairs nevaram atrast, par ko izstāst, vai ne, jo esam pieraduši lietot tos terminus tā, kā tie ir angļu valodā. Tas, ko bieži arī piesauc, nu jā, latviešu valodas halīdzinoši maza valoda, vai mēs esam pietiekoši bagāta valoda, kā jums abiem liekas, skatoties no tā, ko māca mašīnai, ko spēj iztulkot mašīnu, kā valodnieks uz to skatās, ir mums tā sajūta, ka mums pietrūkst dažkārt vārdu.
Es gribētu teikt, ka mums ir ļoti daudz vārdu, un tas mašīnu tulkošanas sistēmām to uzdevumu rāda sarežģītāk, jo, nu, piemēram, tādā tipiskā korpusā, paralēlajā korpusā, cilvēku radītos tulkojumos, ja mēs salīdzinām, tad angļu pusē ir apmēram 400 tūkstoši tādu unikālas vārdu formas, vārdu dažādos locījumos. Un latviešu pusē man tad analogs tam ir apmēram miljons, tātad vairāk nekā divas reizes, ja 2,5 reizes vairāk. Pēc mūsu aprēķiniem latviešu valodā pavisam kopā ir vairāk nekā 20 miljoni dažādu vārdformu. Protams, ne visus vārdus dažādās vārdformās, tad visos locījumos lieto tekstos, un viņi nav atrodami, tāpēc mums tas pašreizējais apjoms, ko mēs redzam, ir apmēram līdz miljonam, bet patiesībā tur, tā tad ir zināms, ka tie 19 miljoni kaut kur iztrūkst.
Tad līdz miljonam ir tas, ko mēs lietojam?
Ir, līdz miljonam ir tas, ko es redzu datos, ko es redzu, ka cilvēki rakstītajā valodā.
Tas ir vārdformas.
Vārdformas, jā, tas nav leksēmas. Jā, tas ir dažādi jau locījumi.
Skaidrosim cilvēkiem, kas nav valodnieki, tad vārdformas un leksēmas būs tad vārds vai vārdu locījums, ja?
Jā, angļu valodā, teiksim, ja mēs ņemam vārdu, latviešiem būs ieskaitot daudz skaitli, teiksim, 10-12 locījumu formas, tad mums jau būs 12 formas uz vienu vārdu, angļiem būs divas.
Jā, tad gramatika tur parāda jau primāri.
Parādās gramatika, jā. Bet vārdu skaits latviešu valodā ir pilnīgi pietiekams ļoti attīstītiem tulkojumiem. Mums ir, man liekas, ka tezaurā jau ir 300 tūkstoši jau pāri. Un tur nav viss, tur nemaz nav viss.
Ir jums kādas apjausmas vai dati par to, cik lielā mērā mēs lietojam tos vārdus, cik pavisam latviešu valodā ir, un mēs varbūt tur vienu piekto vai vienu desmito daļu?
Normāls cilvēks lieto 10 tūkstošus, 20 tūkstošus vārdus un saprot 50 līdz 100 tūkstošu vārdus. Tā kā Latvijā nebūs neviens cilvēks, kas sapratīs visus latviešu vārdus. Bez es nerunāju par dialektiem vai kaut ko tādu.
Nu jā, tur jāņem vērā, ka dažādu jomu terminoloģiju mēs jau paši, mēs pārzinām savas jomas terminoloģiju un varbūt tuvāko apkārt jomu terminoloģiju, bet mēs nepārzinām visu jomu terminoloģiju, un termini ir ļoti daudz, neskaitot to tādas sarunvalodas vārdus, kas ikdienā tiek lietot.
Jo ir termini ir tiešām tik daudz, jo, kā man teica, ir tāds neliels pētījums veikts, ka šaurā nozarē specializējies kardiologs zina 10% savas šaurās nozares terminu. Tātad 90% viņš nemaz nezina, tātad par ko mēs runājam.
Tad, jo šaurāk specializējamies, jo varbūt šaurāks arī jomas terminoloģiju pārzinām, bet tātad nav pamata bažām, ka latviešu valoda nav īsti piemērota ne mašīnu tulkošanai, veiksmīgai vai kā citādi. Ir tādas vispār piemērotākās un mazāk piemērotās valodas kā tādas šim sistēmām?
Ir vieglākas vai vieglāk tulkošanas virzieni un ir sarežģītāk tulkošanas virzieni. Angļu latviešu ir viens no sarežģītajiem, angļu somu ir vēl sarežģītāks.
Kāpēc?
Vai, tāpēc soma ir sarežģītāka valoda. Viņiem citādāk veidojas locījumi vārdiem, tur saknes mainās daudz vairāk, un tas to uzdevumu padara sarežģītāku. Vēl sarežģītāk ir tad, ja mums ir jāizstrādā mašīnu tulkošanas sistēma starp morfoloģiski bagātām valodām, piemēram, soma un latviešu būtu ļoti sarežģīti. Iespējams un izdarāms, un gan jau kā labus rezultātus mēs varētu iegūt, bet tas būtu viens no sarežģītajiem piemēriem.
Tāpēc kādas valodas ir pietiekoši sarežģītas?
Abas valodas ir pietiekami sarežģītas. Tāda franču, angļu vai spāņu angļu ir vieglie valodu virzieni, kuros, tāpēc, ka visām tām valodām tā morfoloģiskā bagāta ir daudz ierobežotāka, ka jau angļu valodā tur lietvārdiem tikai divas vārdformas, tad divi locījumi, vienskaitlis un daudzskaitlis. Tas to uzdevumu padara daudz vieglāk. Arī tad vārdu dažādība datos ir mazāka nekā mūsu.
Bet kā ar tām valodām, kur daudz izņēmumu, piemēram, kā tur kurā grupā, kuru darbības vārdu pēc kuras lokām un tā tālāk, tas apgrūtina, ir kāda tāda sarežģītākie virzienu tulkošanas?
Tagad mūsdienās, kad mēs neironu tīklus izmantojam, uz šo jautājumu ir grūtāk atbildēt, jo neironu tīkliem ir ļoti labas spējas atrast īpašības datos vai tādas, tādas apslēptās likumsakarības, kuras iepriekšējās paaudzes sistēmās mums bija grūti aprakstīt vai vispār definēt. Piemēram, kad tur vārds ir jāpārkārto uz teikuma beigām vai ir kaut kāda locījuma jāsaskaņo vārdam teikuma sākumā un teikuma beigās. Agrāk to bija grūtāk izdarīt neironu tīkliem tā. Tas nāk dabiski.
To ir ātrāk atrast, un tur atkal neironu tīkli mums noteikti iet soli priekšā cilvēku spējām atcerēties šos visus lietas. Bet mašīnu tulkošana nav nekas jauns ne šogad, ne pagājušajā gadā, tas jau ir labu laiku dzirdēts fenomens, un tomēr ik pa laikam mēs dzirdam kaut kādas jaunas vēstumas vai jaunas sasniegumus. Kā jūs raksturot to, kā šī joma attīstās? Tas ir tāds lēns process soli pa solītīm, vai tie ir tādi lēcieni, ka gada no gada mēs esam jau pilnīgi citā pasaulē?
Tad attīstība tiešām ir sena vēsture. Aizsākās tas viss 1900, ar praktisko pirmo praktisko rezultātu 1950, ja nemaldos, 4. gadā, kad Amerikā Georgetownas eksperiments tāds tika veikts, kur tika izstrādāta sistēma, kas tulkoja no krievu uz angļu valodu, bet viņi izmantoja vārnīcu. Tad tur nebija nekādas gudrības, vārdi tika viens pēc otra tulkoti un nekāda morfoloģiskās vārdu saskaņošana tur nebija, pārkārtošana nebija, tulkojumi ierobežotiem piemēriem, tādiem īpaši atlasītiem ļoti labi strādāja, bet tā vispārīgi varbūt
nebija. Lietot īsti nevarēja.
Nē, tur arī vārdu krājums tajā sistēmē bija ierobežots, ja nemaldos ap 200 vai mazāk, bet nevar salīdzināt, ja mēs tagad ar miljonu strādājam latviešu valodai, tad 200, attīstības sena, pēc tam tā attīstība tā lēnām gāja uz priekšu. Vispirms tika izstrādātas tādas sistēmas, kas uz likumiem tika balstītas, kur valodnieki rakstīja likumus, kā vienas valodas teikuma konstrukcijas pārnest citas valodas teikuma konstrukcijā. Tās sistēmas ap 90. gadu nomainīja, nu, pamazām sāka nomainīt statistiskās metodes, kuras sāka jau analizēt datos, cik tātad bieži vārdi savstarpēji ir tulkojumos kopā atrodami, un nu, mēģināja, izmantojot šo statistisko informāciju, saprast, kā viņus labāk tulkot. Nu, un tad sākot ar 13. gadu aizsākās neironu tīklos balstītu metožu attīstības, tāds gājiens, nu, uzvaras gājiens, es pat teiktu, sākot ar 16. gadu neironu mašīnu tūkošanas sistēmas ir uzrādījušas labākos rezultātus. Un kopš 16. gada, nu, kad gan mēs, gan arī mūsu konkurenti Google, Microsoft publicēja pirmās neironu mašīnu tūkošanas sistēmas. Mēs bijām pirmie, kas angļu latviešu, latviešu angļu un angļu igauņu, igauņu angļu tajā laikā sistēmas izstrādāja. Nu, tad, nu, atpakaļ, nu, nevar teikt neatskatoties, bet, nu, tā ļoti mērtiecīgi esam attīstījušies. Un tā attīstība kopš tā laika ir bijusi tāda, ka, nu, gadu no gada to sistēmu kvalitāte ir uzlabojusies, jo tās, nu, tā kā neironu mašīnu tūkošana ir samērā jauna joma, nu, ja mēs skatāmies visā tajā no 50 gada uz līdz mūsdienām, tad, nu, tikai pēdējos gadus mēs tā pamatīgi pie neironu tīklu metodēm strādājam, tad gadu no gada kvalitāte ir būtiski augusi.
Tā kā no vienas puses ir tas mākslīgais intelekts un pašas mašīnas un sistēmas, kas kļūst jaudīgākas, labākas un spējīgākas, bet tāpat laikā visu laiku līdzās jau ir tas zinātnieks, cilvēks, valodnieks, kurš vada to procesu. Vai ir tāda iespēja paskatīties, cik ātrā laikā jaunu valodu apgūst mašīna un cilvēks? Nu, kā to ir iespējams mērīt? Līdz kaut kādai saziņas, nezinu, sarunāšanās līmenim. Tā kā mēs tie cilvēku spēju kaut kādās elementārās
strādzēs. Es nezinu, vai tas būtu tāds godīgs salīdzinājums, jo, nu, mašīnu iemācīt mēs varam no divām dienām līdz kādai apmēram nedēļai labi tulkot, bet mums jāņem vērā, ka viņi izmanto tātad 300-400 gadu
uzkrājums,
jā, nu, tā, tas nav tāds cilvēku godīgs salīdzinājums. Tad
dzīvo mašīna, mācās mašīna, pateicoties cilvēku uzkrātām zināšanām, bet, nu, nedēļas laikā praktiski sāk tulkot, tas, protams, salīdzinot ar cilvēku spēju ir vērā ņemams sasniegums. Andrej, jums kā valodniekam noslēdzošais vārds, kā jūs redzat to, nu, kuru vietu ieņem šādi te rīki, lai mēs teiktu, mēs no vienas puses baudām tehnoloģiju sniegtās iespējas, un, kā jūs teicāt, arī sarežģītos, varbūt juridiski vai kā citādi birokrātiski veidotos tekstus aizstājumus, ka tos dodam tulkot mašīnai, un tāpat laikā nepazaudējam tos, nezinu, vajadzību, nepieciešamību pašiem mācīties valodas, izkopt savas valodas un lasīt vai tulkot tieši, nu, kā saka, cilvēku radītus tekstus. Kurā vietā mēs redzam pielietojumu šīm?
Nu, mašīna jau, es ceru, vienmēr būs tā kā palīgs, nevis tas, kas diktēs visu un kas sāks veidot jaunas valodas, un kaut kādas jomas jau vienmēr paliek, tāpat kā mutiskajā tulkojumā arī. Ir diezgan labs sistēmas jau, kas arī mutisko tulkojumu veic, nu, caur rakstisko tulkojumu, vienkārši tur runas atpazīšanas sistēmas un tā tālāk, bet, nu, ir situācijas, kur, nu, nevad, nu, šīs sistēmas nestrādās, nu, absolūti nestrādās, jo tur būs kaut kas ļoti specifisks, tur mainīsies, tur kaut kas mainīsies, teiksim, nu, kā Eiropas parlamentā, kad tur uzstājās deputāts, katrs pa vienai minūtei, katram ir savs akcents, kaut kādas dīvainības. Nu, man liekas, ka dators tik strauji, dators ar māk pieslīpēties, cik es zinu, dažādiem akcentiem. Tā, tur tā mazliet jāparunā, un tad viņš tā kā pieņem, bet, nu, tad pēc tās minūtes jau viss būs cauri, jā, tā teikt. Nu, tā kā ir jomas, kas droši vien paliks
cilvēkam. Cilvēka auss neaizstājam, bet par tom bažām par valodas noplicināšanu vai to, ka mēs sāksim lietot tos vārdus vairāk, kur jau tā biežāk lietojam, cik lielā mērā?
Tas ir, zināmā mērā, jautājums arī par to, cik liela ir tulkojuma proporcija mūsu ikdienā, un tā vispār ir ļoti liela. Es domāju, ka to cilvēki pat neapjēdz, cik daudz no tās informācijas, ko mēs kaut kur lasām vai ko mēs skatāmies, cik daudz no tās ir tulkots, es domāju, vairāk nekā puse noteikti. Pie tam bieži vien tas ir tūkots no vienas valodas, otrā, no otras, trešajā, un tas viss mums tiek likts priekšā. Un tā kā cilvēki visumā imitē to, ko viņi dzird vai redz, nu tad tas neizbēgami ietekmē arī to, ko tas pats cilvēks veido no sevis.
Tā kā tāds jauns process sākas, kuram vērts pievērst uzmanību un skatīties, kā mēs paši lietojam valodu.
Nu, cik tas ir jauns? Nu, sākot jau ar Bībeles laikiem, es teiktu. Nu, arī Bībele ir piepildījusi mūsu valodas krājumu ar metaforām, ar izteicieniem, ar domām un tā tālāk. Nu, pirms tam tādas nebija.
Nu, varbūt ne jauns laiks, bet tāds, kas varbūt uzdiek jaunu tempu tam visam,
temps,
kādā
kā
mēs noteikti napjums.
Tiešām laikam aug.
Jā, nu paldies jums par šo sarunu. Es tiešām domāju, ka nu, pirmkārt apsveikumu vēlreiz tiltes cilvēkiem par to, ka tiek radīts jau trešo gadu pēc kārtas kaut kas tāds, kas pasaules mērogā izrādās ir labākais konkrētajā tulkošanas veidā. Un, protams, ka visi šie tehnoloģiju radītās iespējas un palīdzīgās rokas neaizstās to sajūtu, ka mums tomēr ir tas šarms mācīties. Jauna valoda, pašiem ko apgūt, pašiem ko darīt, bet tur, kur mēs varam ļaut palīdzēt mums mašīnai darīt lietas, kāpēc gan to nedarīt. Paldies par šo sarunu, dzirdējām Tildes vadošo pētnieku Mārciju Pinni un Latvijas universitātes profesoru valodnieku Andreju Veisbergu šodien raidījumu Zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Sarmīta Kolāte, mūzikas redaktors šai stundai bija Girds Bišs, skaņu režijā bija Grigorijs Mamilovs un studijā Sandra Kropa. Lai mums visiem jauka diena un mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā.